žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlija 19. Nodaļā. Un pienācis tuvu viņš. Pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja. Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs, tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmeni uz akmenis. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Pēc tam viņš iegāja dievnamā un sāka izdzīt pārdevējus un sacīdams uz tiem, ir rakstīts, mans nams ir lūkšana nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstu mācītāji ir tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Āmen. Visuvarenais Dievs, mēs lūdzam nāc Tavu vārdu, Tavu svēto vārdu, atdari mūsu sirdīm. Neturi to aizslēgtu, kā tas ir tiem, kas pazūd. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Meža parka draudze, viesi. Kristus rīcība, kad viņš stāv Jeruzālemes priekšā. Ejot uz savu upuru stundu, ir šodien redzama lasītajā evaņģelijā. Kristus rīcība un tas, ko viņš saka šajā notikumā, parāda un pasaka to, ka Jeruzālene, šī svētā, šī augstā pilsēta, kura katrā ziņā par sevi biedomājusies, ka viņa ir tā taisnā un pareizā. Kristus pasaka, ka Jeruzālene ir nepareiza. Kā tā ir nepareiza savā attieksmē pret Dievu, viņš pasaka vēl vairāk. Tāpēc tā ir jātiek sodītai. Tu tiksi sodīta. Jo nav tādas iespējas, ka paliktu nesodīts tas, kurš reiz ir nicinājis Dievu, vai tas ir izpraudies pret Dievu vārdu vai Dievu bērnu, agri vai vēl tas ir tam ir jāsaņem sods no Dieva, kā pretestība pret svētumu. Un tieši tas šoreiz notiek ar Jeruzālemes pilsētu. Šoreiz ar Jeruzālemi. Ar tās mūriem, ar tās iedzīvotājiem, un kā mēs lasam, arī tavi bērni tiks nopostīti. Mārtiņš Luters 10 reižu, kurš ir izlasījis Bībeli, secina, ka pastāv divi veidi, kādos Dievs Bībelē runā uz viņa vārda nicinātājiem. Pirmais ir tas bargais, kur kungs ar bardzību vēršas pret nicinātājiem, kuriem tiek draudēts ar Dievu sodu, ja neatgriezīsies no grēkiem. Un otrais ir šodien dzirdētais, kur kungs ne ar bardzību, ne ar dusmām, bet kungs raud par Dieva nicinātājiem, kur viņa sirds sāp par grēciniekiem un lūst no sāpēm, kur viņš sēro par Jeruzālemes ļaužu garīgo pagrimumu. Tās nav asaras, kur cēlons, teiksim, tāda vienkārša nožēla vai līdzjūtība sāpēm, jo Jeruzālēm un tev savu ļaudīm patiesībā nemaz nav vajadzīgs tas, ko Jēzus te redz kā trūkumu postu šajā pilsētā. Nē. Jēzus traud citi iemesli pēc. Jo te, pie Jeruzālēmes, vairs nekā nevar palīdzēt. Mīļā Jeruzāle, ar tevi ir cauri. Kaut tu zinātu, kaut tu šajā brīdī zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. To tu sapratīsi. Diemžēl to tu sapratīsi tikai tad, kad tu tiksi nopostīta. Tāpēc viņš raud. Viņš redz, ka viņa neatkāpsies. Viņa neatgriezīsies. Viņš redz nākotni, kurā šai pilsētai tuvojas vairs neizbēgamais. Sūds par garīgās dzīves nesakārtotību un nicinājumu. Pestītājs atklāja šajā savos vārdos, ka Jeruzāleme tiks nopostīta. Jo tā nav atzinusi savu apžēlošanās laiku. Apžēlošanās laiks? Kas tie par laikiem? Tu neesi atzīvinusi savu apžēlošanās laiku. Mēs zinām šodien, ka ir dārgi laiki, ir grūti laiki, kara laiki, miera laiki. Bet kas tas ir apžēlošanās laiks? Kopš Kristus mēs dzīvojam Dieva žēlstības laikā. Visu laiku. Ko mēs skaitam kopš Kristus dzimšanas, mēs saucam par Dieva žēlstības laiku, kurā Dievs mums cilvēkiem, kurā Dievs mūsu grēku dēļ varētu teikt drīkstēt un būtu tiesīgs iznīcināt šo pasauli uz visiem laikiem, bet viņš to nedara. Lai arī viņam būtu uz to tiesības un spēja un vara vērsties pret ļaunumu, kas ir pasaulē un katrā cilvēkā, viņa sirds joprojām ir ar žēlstību pilna. Un tāpēc jau pagaidām dod viņš visai cilvēcei laiku, kurā tā var savus grēkus nožēlot un sāk ticēt uz evaņģēliju vēsti. Un arī Jeruzālēmē bija dots šis laiks, žēlastības laiks, bet tā to neizmantoja. Un tāpēc, kad tu to neizmantoji, tu tiksi nopostīta. Viņš redz šo bezcerību, viņš redz, ka viņa neatgriezinīsies. Tas laiks ir apmēram 40 gadus pirms vēl viņa tiks nopostīta. 40 gadus viņa vēl plauks un priecāsies un ziedēs, bet Kristus jau stāv tās vārtos un raud. Beigas ar tevi ir. Žēl viņam ir par to. Šai pilsētai ir bijis laiks, kurā tā ir uzplaukusi ekonomiski, sociāli. Ļaudis tajā priecājās un līksmojās. Jo viņi bija apmierināti un pietiekami ar savu stāvokli, ar savu ikdienu, ar savu sadzīvi. Darījumi pilsētā notika. Bija izklaide. Bija nākotnes plāni. Bija šī drošības sajūta. Bija karaspēks. Bija viss. Un nekas neliecināja, ka tuvojas kaut kādas briesmas. Nē. Nekas loģiski neliecināja, ka būs briesmas. Bet te pēkšņi viens stāv viņas vārtos raud un saka, tevi ir cauri. Tu varētu vēl izglābties, ja tu zinātu mani. Bet es zinu, ka tu to nedarīsi, un tāpēc nekas vairs arī tevi nevar glābt. Un nebūs arī, kas tev palīdz. Šodien mēs zinām, ka Jeruzālēm vēlāk tika nopostīta. Paklausieties, cik bagātā valodā un cik krāšņi Luters to ir apkopojis, rakstot par šo Jeruzālēmes postu, kā tas notika. Kā šis sots, ko Kristus teica, kā viņš, ko viņš solīja, kā viņš piepildījās dzīvē. Es citēju tāds pagarāks citāts. Un Dievs visu kārtoja tieši tā, kā pilsēta tika aplenkta lieldienu laikā, kad Jeruzalemē bija pulcējušies jūdi no visām zemēm, un kā Jāzeps raksta, pilsētā tolaik atradās apmēram 30 reizi 100 tūkstoši vīru vieni. Tas ir milzīgs ļaužu pulks, un pilnīgi pietiktu, ja viņi būtu tikai 100 000 vīri, Dievs bija nolēmis sakausēt un sakautos visus kopā vienā lielā pikā. Turpretī apustuļi un kristieši šajā laikā bija izvesti no Jeruzālemes, viņi bija padzīti un izkliedēti Hēroda zemēs, Samarijā, Galilejā un pagānu vidū, un tā Dievs bija izsijājis graudus un sabērs pelavas vienā kaudzē. Bet pilsētā bija palicis tik daudz ļaužu, ka tie būtu varējuši izēst tukšu visu ķēniņu valsti, kur nu vien vēl pilsētu. Un šajā aplēntajā pilsētā viņus piemeklēja tāds posts, tāds bats, ka tiem drīz vien vairs nebija gluži nekā, un vajadzēja ēst savu stopu stīgas, kurpju siksnes. Un visbeidzot, iedomājieties, kāda sieva šajā laikā izmisumā nonāvēja pat savu bērnu, taču kara kalpi viņai to atņēma no tālienas sajutuši ceptas gaļas smaržu. Šajā laikā pat baloži mēsli tika uzskatīti par gardu ēdienu un maksāja bargu naudu, īsi sakot. Par Jeruzālemi nāca tāds posts un asins izliešana, ka pat akmens to redzot būtu iežēlojies. Un neviens nebūtu spējis noticēt, ka Dievs varētu tik ļoti dusmoties un tik briesmīgi mocīt savu tautu. Namos un ielās gulēja badā nomiruši cilvēki un tomēr. Jūdi joprojām bija gluži neprātīgi. Tie lielajās ar Dievu un negribēja padoties, līdz ķeizars ar varu viņus piespieda to darīt. Redzēdami, ka ilgāk nebūs iespējams pilsētu noturēt, jūdi beidzot padevās. Bet, kad daži no jūdiem izrādījās tik viltīgi, ka norija naudu, lai neviens no viņiem to neatņemtu, kara kalpi nodomāja, ka varbūt visi jūdi rīkojuši tāpat kā daži, viņi uzšķērda vēdarus kādiem tūkstoši jūdiem, meklēdami pie viņiem naudu. Nu izcēlās tāda slepkavošana, ka arī pagānu sirds iežēlojās, un ķeizars pavēlēja turpmāk vairs jūdus tā nemocīt un neslepkavot, bet saņemt gūstā un pārdot. Jūdi bija tik lēti, ka par vienu grasi varēja nopirkt veselus 30. Tā viņi tika izkaisīti pa visu pasauli un ir uzskatīti par pašu niecīgāko tautu virs zemes. Tā, ka vēl šodien jūdu tauta tiek nicināta un joprojām ir izklīdināta, tā vairs nav ne savu pilsētu un zemes. Jūdi nespēja atkal sanākt kopā tā, ka viņiem arī neizdodas atjaunot ne savu pilsētu ne ķēniņu valsti, lai gan viņi domā, ka varēs to izdarīt. Tā Dievs ir atriebies par Kristus un visu praviešu nāvi. Tā viņš ir atlīdzinājis jūdiem par to, ka viņi nav atzinuši savus apžēlošanās laiku. Citāta beigas. Protams, ka laiks gājas uz priekšu un Lutera laikā jūdi vēl nebija atjaunojuši savu Izraēlu valsti, kā tas ir šodien, bet tas tomēr raksturo šo milzīgo postu, kas pienāca Jeruzālemē par viņas par to, ka viņi nicināja Dievu, Jēzu un apustuļus. Ar Jeruzālemi notika tas, par ko runājām arī pagājušajā svētdienā. Par pasaules beigām, proti, ka pasauli patiesībā pastāv, kamēr Dievs uzskatīs, ka tai vēl ir jēga pastāvēt. Dievs uzskatīja, ka Jeruzālemē vairs nebija jēga pastāvēt. Bet jēga pasaulē ar vieni pastāvēt un turpināties Dievu prāti tikai tajā gadījumā, ja tajā joprojām tiek sludināts evaņģēlijs. Ja tajā cilvēkiem joprojām ir iespēja kļūt par Dievu bērniem. Bet Jeruzālem, tās ļaudis, nicināja Dievu. Nerūpējās par savu pestīšanu. Nemācīja, kā cilvēki var kļūt un palikt par Dievu bērniem. Pareizāk sakot, viņi darīja to nepareizi. Jo Jeruzālemē bija templis. Bija priesteri, bija baznīca, bija, kas māca Dievu ceļus, bet Jēzus acīs, tas lika darīt, tika darīts nepareizi, ne tā, kā viņš to mācīja. Ne tā, kā viņš to darīja. Vienā teikumā sakot, Jeruzāleme pārtipa par bezdievīgu pilsētu. Un tāpēc tai Dieva acīs bija zudusi jēga, tāpēc bija jāsako neizbēgamajam sodam, par ko Jēzus Jēzums sāpēja sirds, par ko viņš arī raudāja. Jeruzāleme piedzīvoja grēka sekas. Un tas, ko Kristus šajā notikumā grib pateikt, ka tās ir, ka grēka sekas šajā pasaulē ir un arvien būs. Tāpat kā jebkuras cits fizisks vai fizikas likums darbojās šajā pasaulē, mums šķiet neapgāžam, Tāpat arī ir garīgie likumi, kas darbojās neapgāžami. Jeruzalem bija neatzinusi savu žēlatības laiku. Viņa piedzīvoja savu grēku seks. Kāda nežēlība! Kāds tas Dievs ir bargs! Man viņš nav vajadzīgs. Kā viņš tā drīkst rīkoties? Tie tevi nopostīs līdz pamatiem. Un tavus bērnus neatstādami no tevis akmeni uz akmenis. Kā viņš tā var rīkoties? Var. Var viņš tā rīkoties. Var. Un rīkosies ar vien, ar visiem tā, ja neatzīs savu apžēlošanās laiku. Arī šodien šis ir apžēlošanās laiks. Šis nav cūkas gads, šis nav drakona laiks, vai kāds tur vēl ar bezdievību apzīmogots gads, ar kuru tiek atņemts gods Dievam un par kuru Dievs saka, es nedošu godu citiem, būs sekas. Šodien 13. jūlijā vēl pagaidām ir kunga žēlastības diena. Viņa žēlastības laiks katram no mums dots. Un Dievs to zina, vai mēs piedzīvosim arī šodienas vakar vai pat beigas, bet šodien vēl ir viņa žēlastības laiks. Šodienu Dievs ir devis, lai cilvēki klausītos evaņģēliju, lai klausītos viņa prieka vēsti, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Ir iespēja, un Dievs sludina cilvēkiem grēku piedošanu, pestīšanu, mūžīgo dzīvošanu. Viņš atgādina par savu lielo, savu milzīgo mīlestību ikdienas. Rūpējoties par mums, ka ir, kur sludināt Dievu vārdu, ir, kas sludina, ir, kas nāk. Viņš ikdienas atgādina savu lielo mīlestību, rūpējoties par mums, ka mums pat ir ko drēbes vilt mugurā. Tā ir viņa mīlestība, ka mums pat mati aug. Dieva lielā mīlestība, kas izpaužās žēlastības laikā. Un arī šodien Jēzus stāv pie veselu pilsētu, ciemu vai valstu vārtiem, stāv arī pie katra cilvēka dzīves durvīm. Un kas ir tie vārdi, ko viņš saka? Kas? Vai viņš redz pilsētu, valstu un cilvēku dzīvēs vēl jēgu? Ja jau šī pasaule vēl pastāv, tad viņš redz jēgu. Kādus vārdus viņš saka, mēs to nezinām. Bet mēs zinām, pēc kādiem kritērijiem viņš vērtē, pēc kādiem kritērijiem viņš sver un mēra ļaužus. Un kā viņš pēc tam rīkojas ar šiem ļaužiem? Jeruzalemes piemērs ir viens no spilgtākajiem, tāpēc, ka tu neesi savu apžēlošanās laiku izmantojis. Ievērosim, ja Kristus nosoda tos, kuri nav atzinuši apžēlošanas laiku, padomāsim, kas sagaida tos, kuri apzināti vajā, zaimo un apkauno evaņģēliju. Jeruzalemē bija nevainīgi cilvēki, pat tādi dabūja. Bet ko dara tie, kas vispār pretojās vai ierobežo vai vajā evaņģēliju? Lai gan šeit tiek runāt tikai par ļaudīm, kuri to neapzinājās. Un šodienas evaņģēliju vietā mēs redzam Dieva rīcības loģiku. Mēs izprotam, kā Dievs rīkojās. Kas paskaidro, kāpēc Jeruzalem 70. Gadā tika nopostīta. Mēs to zinām kā vēsturisku notikumu, iespiediet internetā meklēšanas programmā Jeruzalemes nopostīšana. Mēs redzēsim aprakstus, vēsturiskus notikumus, bet evaņģēli tika paskaidrots, kāpēc tas notiek. Tāpēc, ka tā neatzina savu apžēlošanās laiku. Mīļa apžēlošanās laiks, laiks, kas mums ir visiem dots, nelai krātu mantu, nelai krātu gudrību, pat nelai dzīvotu pieklājīgu vai pat cienījumu dzīvi, likumīgu dzīvi. Nē, šis laiks nav domāts tam, bet šis laiks ir dots mums, lai mēs kļūtu, kā šie mazie divi bērniņi par divi bērniem un paliktu par tādiem. Vienīgais attaisnojums, kāpēc mēs dzīvojam Dieva acīs, ir, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs kļūstam Dieva bērni. Lai ticību no tēva saņēmuši, to mēs glabātu kā visdārgāko mūsu dzīves mantu, apliecinātu to saviem vārdiem un dzīvi, par to priecātos, atpūstos šajā ticībā un nesatrauktos vairs par šīs pasaules raizēm, par kuru satraucas tie, kuriem šī pasaule ir vienīgā, kurā viņi dzīvo. Jo mūsu dzīvē ir jēga, jo ticam Dieva žēlstībai Jēzu Kristu un viņa piedošanai Jēzus upura dēļ. Nedēļas dienām, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien, viņām jēgu piešķir svētdien. Tāpēc, ka svētdien ir jēga pirmdienai, otrdienai, trešdienai, ceturtdienai. Valstī jēgu piešķir baznīca, Dieva acīs. Dzīvē jēgu piešķir ticību, grēku piedošanu. Katra cilvēka dzīvē. Šodien pagaidām ir vēl viņa žēlstības laiks. Un no tā, ko mēs to dzīvojam un kā ticam, ir atkarīga mūsu nākotne. Gan valsts, gan pilsētas, gan manas ģimenes, gan mana personīgā dzīves nākotne. Mēs dzīvojam, lai ticētu. Un ticam, lai dzīvotu. Ja es gribu parūpēties par savu nākotni, tad ir jāsāk ar svētdienu. Ja es gribu parūpēties par savu ģimeni, man ir jāsāk ar paļaušanos uz Dievu, nevis ar biznesa plānu. Ja es gribu svētību saviem bērniem un savai ģimenei, man ir karsti jālūdz Dievam padoms, kā mācīt un vadīt savus bērnus pa Dieva ceļu, nevis šīs pasaules ceļu. Tas nāks pēc tam, jo Dievs par to visu ir solījis. Dzenies! Visu pirms pēc manas valstības. Bet šo visu pārējo, kas ir šajā pasaulē, atstāja manā ziņā. Mēs reizēm paļaujamies uz Dievu apsolījumiem, uzskatīdami tā, ka viņš to visu ir apsolījis gan, bet ne jau man. Un tā mēs nespējam atpūsties. Mēs reizēm nespējam atlaisties ikdienā, nespējam atslābt viņa gādīgajās rokās. Bet, mīļie, viņš ir solījis. Viņš ir solījis. Mateja 19. Kas atstājis mājas vai brāļus, vai māsas vai tēvu, vai māti vai sievu, vai bērnus vai tīrumu, mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību. Atstāja ģimeni manās rokās. Seko man. Bet nabaga cilvēki, kas savu mieru, savu prieku un stabilo pamatu redz naudas, mantas, vairumā un veselības labumā, tie neizprot līdz galam šodien dzirdēto evaņģēliju. Kaut arī tu zinātu, kas šodien tev pie miera vajadzīgs. Jo neiedomājamas ir, jo Kristus saka vienkāršai pasaulē, kāpēc jūs pērciet ūdeni par maksu? Kāpēc jūs pērciet ūdeni, no kura nevar padzēkties? Kāpēc jūs rokat akas, kas nekad nebūs pilns ar ūdeni? Kāpēc? Kaut arī tu zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Jo neiedomājas, ka tad, ja tiek zaudēts Dievs, arī vēders tiks pazaudēts. Bet, diemžēl, pasaules spēja un vēlns spēja cilvēkam aizmiglot acis tā, ka tie kāri dzenas pēc šīs pasaules mantām, neredzētami Dievu. Un par šo visu situāciju, ka cilvēka dzīves reizēm ir neizmaināmas, ka viņa tā arī nekad neatnāks savā dzīvē uz baznīcu, mēs redzam evaņģēlijā Kristus raud. Viņš saka, sekos neizbēgamais. Viņš raud. Un tā ir tā Dieva lielā mīlestība, kur viņš skatās uz šo pasauli joprojām un ir joprojām devis šo laiku. Lai cilvēki atgrieztos. Katrs cilvēks, kurš atgriežās, katrs cilvēks, kurš kļūst par Dievu bērnu pie altāra kristībā, ticot uz evaņģēliju, mazina Kristus asars, varētu tā teikt. Cilvēkiem visiem ir iespēja kļūt par Dievu bērniem, kamēr vēl ir žēlistības laiks, kamēr tiek evaņģēlijas sludināts. Mēs, kas ticam Dievam, varam droši paļauties uz viņu, uz viņa ziņā atstāt visu savu dzīvi. Mēs viņa ziņā varam atstāt savas ģimenes, savas darba lietas, savus pienākumus, savus bērnus, atļaujot viņam rūpēties un visu rīkot, kā viņš to vēlas. Jo mēs zinām, ka ja es dzenos pēc Dieva valstības, viņš rūpējas par manu laicīgo dzīvi un dara viņš to labāk, nekā es to spēju savā spēkā, savā prātā. Un es zinu, ja es tā nedarīšu, ja es Dievam ierādīšu otro vietu, piekto, trešo dzīvē, tad es zaudēšu arī laicīgo mantu. es laicīgo dzīvi zaudēšu. Notiks nenovēršamais, tas pats, kas ar Jeruzalemu. Šodien mums tiek rādīta viņa attieksme, kas ir nemainīga, kas toreiz un šodien ir tā pati. Ja reiz Dievs teicis, ka neviens matiņš no mūsu galvas nenokritīs bez viņa zinas, cik daudz vairāk viņš parūpēsies par mūsu laicīgajām lietām, tad, ja mēs sekosim viņam. Sekojiet Dievam, kā Dieva mīļie bērni, visu pārēju atstājot viņa ziņā. Atpūtieties, atbrīvojieties, viņš gādā par šīs pasaules lietām. Mums jāatzinās pēc debesu valstības, ko viņš mums ir apsolījis visiem, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.